Radio Magazin.
Dobrodošli u narednih 30 minuta iz ovo sedmičnog izbora Radija Slobodna Evropa u petak 26. februara. Poslušajte. Ima li Europska unija bilo kakvo zajedničko rješenje za izbjegličku krizu?
Jedini plan koji EU ima je da zaustavi dolazak izbjeglica i migranata.
Predstavit ćemo vam dvojicu antifašista koji su od Zrenjanina išli pješke do Auschwitza za Europu bez zidova.
Preneli smo važnu poruku da izbjeglice nisu problem, već rat, a izbjeglice su žrtve, odnosno posljedice tog rata.
Naša reporterka je posjetila Svojat, selo kod Živinica iz kojeg je Amir Selimović, koji je iz Sirije, javno zaprijetio smrću bosansko-hercegovačkom Rejsu Kavazoviću. Mještani kažu:
nešto da uradim sa sebe, ali ću nešto uraditi da me Svojat zapamti, da me Bosna zapamti. I ovo je on to baš uradio, zbog toga on zna da neće se vratiti.
Ko su mladi radikalni ljevičari na političkoj sceni Srbije?
Smatramo da današnja Rusija je kapitalistička zemlja, da u njoj vlada komparadorska buržoazija. Mi smo za saradnju sa svima ko želi saradnju na ravnopravnim osnovama i sa zemljama Evropske unije, ali ne za ulazak u tamnicu naroda. Isto tako i sa Rusijom.
U Sarajevu je obilježen svjetski dan borbe protiv tinejdžerskog nasilja, majka dječaka žrtve.
Otkud pravo djetetu da nosi nuž? Kakvo je vaspitanje roditelja da djetetu da nuž? Otkud tim ljudima u školi pravo da dozvoli da djeca u školi nose nuže?
A bilježimo srebreniški fenomen. U matičnom uredu upisano samo jedno dijete širom svijeta, kod Srebreničana više od 3000 prinova. Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U fokusu je cijele sedmice izbjeglička kriza. Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, od početka godine u Evropsku uniju stiglo više od 100.000 migranata i izbjeglica. Na putu prema sigurnom utočištu preko 400 ih je izgubilo život u morskim nesrećama. Ljudske tragedije sve su veće, ali i izbjeglice ne napušta nada da upravo je Evropska unija mjesto gdje će naći sigurno utočište od rata, ali i ekonomske nesigurnosti. Ima li Brisel pravi odgovor na krizu i moguću humanitarnu katastrofu koja bi mogla pogoditi i države regije na balkanskoj ruti? Poslušajmo od Mirjane Rakele.
Najčešća riječ koja se u briselskim krugovima posljednjih dana izgovara je plan B. Što on konkretno znači i da li je to zapravo formula koju može prikrivati mnoge nejasnoće, pa i neke jednostrane odluke pojedinih država unutar Evropskog kluba? Pitali smo Rikarda Jozvijaka, dopisnika Radija Slobodna Evropa u Briselu, kakav plan zapravo ima Evropska unija, posebno u slučaju da migrantska kriza na balkanskoj ruti preraste u humanitarnu.
Jedini plan koji EU ima je da zaustavi dolazak izbjeglica i migranata. Dve opcije su joj na raspolaganju. Dogovor sa Turskom da izbjeglice ostanu tamo, što je teško, a druga je nova šengenska granica, jug Makedonije, Bugarska ili Srbija. No na tu potencijalnu krizu koja se može dogoditi na Zapadnom Balkanu nemaju odgovor. Evo, na primjer, današnjem sastanku u Beču koji organizuje Austrija ne prisustuje ni evropski povjerenik za migraciona pitanja, ni predstavnici Holandije koja je trenutno predsjedavajuća Evropskom unijom. Dakle, Evropska unija sa naglaskom na uniju zapravo ne egzistira. Imate grupu evropskih zemalja, članica Unije i one koje to nisu, koje se sastaju i odlučuju o nekim stvarima, unilateralno ili bilateralno, no nema pravog evropskog odgovora. Ono što možete vidjeti je, ako ne sama Unija, onda se raspada šengenski sistem.
Yves Pasco, direktor programa za migracije i različitosti u Centru za politiku u Briselu, također je mišljenja da Evropska unija nema pravi odgovor na migrantsku krizu.
Prvo, članice Evropske unije se nisu ni htjele pripremiti za dolazak velikog broja tražilaca azila, izbjeglica i migranata i tek sada pokušavaju da pronađu nekakav odgovor. No teško je u krizi pronaći pravo rješenje i primijeniti ono o čemu su razgovarali tek posljednjih par mjeseci. Nužna je koordinacija među njima, ali i solidarnost svih prema izbjeglicama i migrantima na celoj ruti, od Grčke pa do Švedske.
to Sweden.
Da li bi imigrantska kriza na Balkanu mogla prerasti u humanitarnu katastrofu? Ima li EU rješenje? Za naš program je govorio i Gerald Knaus iz Evropske inicijative za stabilnost.
The fundamental problem is that any attempt that tries to stop migrants in the Balkans.
Ključni problem je što svaki pokušaj da se zaustave migranti i izbjeglice na Balkanu može proizvesti ozbiljne teškoće za regiju. Naime, to je kao da pokušavate zadržati ljude u Grčkoj gdje oni ne žele da ostanu. Preći će granicu ilegalno i otići u Makedoniju, Albaniju ili Bugarsku. Ili ćete zarobiti ljude pokušavajući da ih zadržite negdje na zapadnom Balkanu. Oba scenarija će izazvati ozbiljne probleme. Strateški cilj Europske unije bi trebalo da bude ono što njemačka kancelarka uporno pominje, kao i Holandija koja sada predsjedava Evropskom unijom, a to je da se migracija spreči i kontroliše. Svaki pokušaj da se migranti zaustave na Balkanu će destabilizovati Grčku, napraviti probleme na granicama balkanskih država i stvoriti mnoge situacije koje smo već vidjeli, poput one u Kaleu u Francuskoj, odakle migranti pokušavaju da uđu u Veliku Britaniju. Takvih Kalea će biti svuda na Balkanu i od njega će jedino profitirati krijumčari ljudima i definitivno to neće rešiti migrantsku krizu. Situacija je veoma ozbiljna. U Evropi sada vidimo rast anti-izbjegličkog, anti-šengenskog i anti-muslimanskog populističkog pokreta. Neki su već na vlasti, kao na primjer predsjednik Češke, pa u Mađarskoj i Slovačkoj. U drugim zemljama, na primjer u Austriji, Francuskoj i Holandiji, dobro se kotiraju na terenu i biralištima. Ove partije nisu samo prijetnja za opstanak i poštovanje liberalnih vrednosti u Evropi i konvencije o statusu izbjeglica, već su opasne i za odnos Evrope i Balkana. Partije o kojima govorim su protiv širenja Europske unije i sve su protiv muslimana, a očito je da mnoge balkanske zemlje koje žele da se priključe Europskoj uniji imaju muslimansku manjinu ili čak većinski deo stanovništva. Dakle, ako se ne reši migrantska kriza, to će biti ozbiljna strateška pretnja i za zemlje Zapadnog Balkana.
Razgovor sa Geraldom Knausom možete u cijelosti pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
A dvojica aktivista i novinara, inače članova antifašističkih udruženja u Srbiji, Hrvatskoj, Srđan Papić Đurić iz Renjanina i Dalibor Piskrec iz Zagreba, upravo su se vratili sa svog 740 km dugog puta od Zrenjanina do Auschwitza, koji su prevalili pješke kako bi ukazali na probleme sa kojima se suočavaju izbjeglice. Njihova pješačka akcija do mjesta koje je, kažu, istinski pokazatelj pogubne ideologije krvi i tla, važna je posebno za mlade ljude u regionu Zapadnog Balkana.
Predali smo poruku u kakvoj se situaciji i u teškom položaju nalaze izbjeglice koje prolaze stotine i hiljade kilometara od rata ka miru. Predali smo važnu poruku da izbjeglice nisu problem, već rat, a izbjeglice su žrtve, odnosno posljedice tog rata. U isto vrijeme mislim da ovim prenosimo važnu poruku u našim sredinama i u, nadam se, u čitavom regionu. Smatramo da će ova poruka, da kažem, motivisati mlade i druge da se priključe ne samo Walking Ideas i ovakvim akcijama, nego jednostavno da se u svojim sredinama organizuju i kažu da rehabilitacija fašizma, da neofašizam, da nacionalistička ekstremna ideologija koja, na kojoj profitiraju današnji političari i političarke koji su inače i nastali iz te ideologije 90-ih, da jednostavno neće proći i da ne trebaju da prolaze niti u narednom periodu, jer ovakva ideologija i ovakva politika vode ka istom onom ratu, istim onim ratnim zločinima, ratno profiterstvo i eksploataciji. Mislim, jednostavno treba reći samo da neće proći.
Nemojte se bojati ponovnih nacionalističkih i fašističkih izgreda u našim republikama od raznih podkapacitiranih spodoba. Pridružite se aktivnoj manjini.
Pogledajte kako je proteklo njihovo putovanje, praćeno kišom, hladnoćom, grubim policajcima i pokušajima da se uhvati par sati sna u čekaonicama i pokraj puteva, na webu i Facebook stranici Radija Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Javnost u Bosni i Hercegovini je uznemirena zbog prijetnji Amira Selimovića iz sela Svojat kod Živinica upućenih Bošnjacima i Rejsulemi Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Huseinu Kavazoviću. Naša Maja Nikolić bila je u rodnom selu Selimovića, za kojeg su je mještani ispričali da je bio povučen i teško živio, a onda se prije godinu i po odlučio otići u Siriju i boriti na strani radikalnih militanata.
O Amiru Selimoviću, čiji je videosnimak u kojem prijeti ubojstvom Rejsulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinu Efendi Kavazoviću uznemirio javnost, danas u Svojatu, njegovom rodnom mjestu, ljudi su novinarima ispričali da u selu svi jako dobro poznaju Amira, da je teško živio, čak i prosio. Prije godinu i pol dana otišao je na strano ratište.
Taj čovjek isto bio alkoholičar, znači dok je bio ovdje nije bio nikog diru. Taj čovjek nikad nije nikog dirnuo. Taj čovjek je bio hronični alkoholičar. Povukao se vjeri, ovdje kišu džami, vam nisim dali u ove džamije.
Svi su tek sinoć u ovom malom selu pored Živinica vidjeli Selimovićeve prijetnje Rejsu Kavazoviću. Mještani su odmah u međlisu zamoljeni da javno ne istupaju. Tvrde da su i sami uznemireni, iako znaju da se Selimović više nikada neće vratiti, posebice jer je prodao cijelo svoje imanje.
Ma iznenadilo me, ja sam mislio da je Tursku otišao, leti. Neko pričao Sirija, neko Turska, no kako ti to. I on je otišao u Maoču gore. I on je bio gori, pošto je Jusuf Selimović došao ovdje i eto onda oženio se neku iz Travnika, doveo, pokrila se samo oči i rešio tamo. Bila su prije 2-3 dana, dva mala Turčina, da li su Turčine, malo slabo naše priče. I nakon 3 dana i on je otišao.
U Svojatu nitko od mještana, osim Selimovića, nikada nije pripadao radikalnim pokretima. Ljudi uglavnom ovdje žive od poljoprivrede. Mještani kažu da su Selimovića mučili životni i obiteljski problemi i da je zbog toga otišao u vehabije.
On je bio pijan celokolčar, ali nije napas bio, nije dirao nikoga, samo je da je u zadnje vrijeme tražio isku, znaš, za piće, samo za piće. Iz kuće je prodao sve svoje stvari što ima, kućete kad su onim što skuplja želja za sirovinu, šerpe, tep, sve to, znaš, iz kuće iznese kad zapali za piće, nema. Toliko lobuzmi, mislim, on je bolje se ponašao kad malo popije nego kad nema alkohola, on se počne tresti. Da. Imao ženu i dvoje djece. Žena mu je super bila, fina, žena vrijedna, žena puštena, žena bila. Ali eto, taj brak je rasturio, nije žena mogla više izdržati to.
Jedan od njegovih najbližih rođaka uvukao ga je u vehabijsku zajednicu, a zatim ga odveo i u Siriju. Bio je pripadnik armije Bosne i Hercegovine, ali nakon rata posao nikada nije uspio dobiti. Privatno je kao majstor radio za dnevnice.
Ja bi najbolje o njem sve rekao, ali ja ako rekao je najbolje, eto meni sipe kuće da mi pretresu. Zbog tog naravno najviše izbjegao je na bilo šta da rekao.
U susjednom selu Gračenica nalazi se jedan od paradžemata, odnosno džamija u kojoj se okupljaju vehabije. I Selimović je tu dolazio prije nego što je otišao u Siriju. No mještani kažu, vehabije koje tu dolaze iz različitih krajeva i drugih gradova, nikada im nisu niti jedan problem napravili.
Ima njih dosta u Gračanci, što oni iđu u taj mer, ali oni nikog ne bi uzuri. Eto, nek zađu tam redom sve, od kuće do kuće, ali oni nikog ne uzuraju. Ne bave se, znači, ničim.
Prije nego što će Selimović otići u Siriju, ovaj njegov prijatelj ističe da je s njim često razgovarao.
Žao mi ga, ja zbog čega, on je svjestan toga. On je rekao, ne, bolje mi je i tu raditi. Ima ljudi, kaj ja moram nešto, ja sam prvi brak rastruo alkohol, sad sam se povuku, nešto da uradim sa sebe, ali ću nešto uraditi da me... Ne da me svoja zapamti, da me Bosna zapamti. I ovo je on to baš uradio, zbog toga on zna da neće se vratiti.
Jedna od Selimovićevih susjeda kaže nam da je Selimović kao majstor i u njenoj obiteljskoj kući često radio. Tvrdi da joj nije jasan Selimovićev odlazak u rat, posebice jer je sa sobom odveo suprugu i 1,5-godišnjeg sina.
Ode, prevariše ga, ode. Ode, moja draga, bio je dobar, Boga, miran i dobar. Samo ja ti kažem da je bio dobar, komšija i sve. More sad dušu izgubi svako.
U Svojatu smo danas doznali da je prije nekoliko mjeseci u Siriji poginuo njegov rođak koji ga je odveo na strana ratišta, a koji je Selimoviću bio uzor. Također, u Siriji je prije nekoliko dana poginuo Tuzlak Valdes Karić sa trudnom suprugom i troje djece, a koji je na ovo strano ratište otišao prije nekoliko godina. Za radio Slobodna Evropa i Svojata kod Živinica, Maja Nikolić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ko su i šta žele, mladi iz ljevičarskih organizacija koji radikalnim protestima, prekidanjem oficijalnih političkih skupova ili tribina pokušavaju širiti svoje ideale, pita se javnost u Srbiji. Kako su rekli za Radio Slobodna Evropa, uprkos medijima koji ih vide kao izazivači incidenata, sebe najprije smatraju borcima za socijalnu pravdu. Zoran Glavonjić ima priču u cjelini.
Posljednje predavanje na Beogradskom fakultetu političkih nauka, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Aleksandar Đenić, prvi sekretar SKOJ-a, prekinuto je zbog protesta pripadnika te političke organizacije, koja je podmladak nove komunističke partije.
Pa jednostavno smo hteli da iskažemo protest protiv celokupne politike koja se vodi danas u Srbiji, politika prema euroatlantskim integracijama, prema Evropskoj uniji, jer mi smatramo da cilj takve politike ulaska u Evropsku uniju da siromašni narodi budu još siromašniji, da potlačeni budu još više eksploatisani.
Nekoliko skojevaca policija u civilu udaljila iz sale FPN uoči predavanja šefa delegacije Evropske unije Michaela Davenporta.
Okupacija! Ovo nije demokratija, nemamo izbor! Mi smo prisiljeni na vas!
Izvini, ti obstruiraš cijel rad.
Slični incidenti u kojima je učestvovao SKOJ nedavno su se dogodili na debati u Beogradu o američkoj spoljnoj politici, gdje su američkom ambasadoru skandirali napolje NATO fašisti, kao i na konferenciji Centra za euroatlantske studije o ruskom uticaju u Srbiji. Reč je o radikalnoj levici, kaže za naš program Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, koja je u suštini antikapitalistička i koja u Srbiji raste od početka globalne krize.
Onda se videlo da prosto jača ta vrsta orijentacije, postaje prisutna, pojavljuje se makar i na marginama i dobija nešto na snazi i opsegu onoga trenutka kad iz nekog osjećaja i priče da smo lideri promjena na Balkanu iz 2006. 7. 8. godine sa relativno visokim stopama rasta ulazimo u krizu koja ponovo donosi rast siromaštva i nezaposlenosti.
Pripadnici SKOJ-a, organizacije Marx 21, koja se sama određuje kao revolucionarna socijalistička organizacija, Levog samita Srbije i još par sličnih, često se mogu vidjeti i u sindikalnim protestima, ali i na antifašističkim skupovima, kao što su bila okupljanja protiv rehabilitacija Draže Mihajlovića i Milana Nedića. Posebno im je stalo do antifašističke tradicije, što su i pokazali na ulicama se suprotstavljajući ultradesničarima, od kojih najčešće razdvajaju kordoni policije. Nismo ekstremisti, ali se ne plašimo ekstremista, kaže Đenić.
Ne, apsolutno ne, jer jednostavno to su neke grupacije u čitavom Beogradu koje možda imaju 15 do 20 ljudi koje u stvari su na platnom spisku policije i na platnom spisku države.
Oni se ne libe kada za to imaju priliku jer ih u medijima nema da kažu da vlast u Srbiji vide kao izdajničku jer smatraju da su štetni svi ugovori koje je potpisala sa Evropskom unijom i NATO savezom. U toj pričini prema Rusiji nemaju blagonaklon odnos.
Smatramo da današnja Rusija je kapitalistička zemlja, da u njoj vlada komparadorska buržoazija. Mi smo za saradnju sa svima ko želi saradnju na ravnopravnim osnovama i sa zemljama Evropske unije, ali ne za ulazak u tamnicu naroda. Isto tako i sa Rusijom.
Kaže Aleksandar Đenić. Akcije ovih pokreta najčešće su na medijskoj margini, a obično ih čine mlađi ljudi koji osim na ulici i u protestima uglavnom deluju preko društvenih mreža. Dragan Popović iz političke partije Levica Srbije, čiji lider je bivši demokrata Borislav Stefanović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je njihova pojava reakcija na decenijsko marginalizovanje Levice, ali da ih ne vidi kao eventualne političke partnere.
Mislim da je to apsolutno nemoguće i potpuno isključeno zato što taj program dobrim delom izlazi iz okvira političkog dijaloga samim tim što su oni protiv demokratije kao takvi. Dakle, oni se prosto založu za rušenje celokupnog sistema političkog koji je trenutno dominantan u našem delu sveta. To je parlamentarna demokratija i to je kapitalističko društveno uređenje. Odatle proizlaze radikalnije akcije koje oni preduzimaju.
Socijalistička alternativa, komunistička perspektiva, jedan je od slogana SKOJ-a. Ako dođu na vlast, kako sami tvrde, sredstva za proizvodnju bit će u kolektivnim rukama, krupna industrija nacionalizovana, a školstvo i zdravstvo besplatni. Njihov realan domet, zaključuje profesor Zoran Stojiljković, ipak nije veliki.
Teško će ući u nekakav politički mainstream. To su pre svega neke neokomunističke organizacije. Nešto što su tendencije koje postoje u evropskim socijalnim pokretima i mrežama 20 godina, konačno su prisutne kod nas. Evropi i nepopunjeno je to polje te leve alter globalističke levice koja bi mogla da ima političkog nekog partnera i da artikuliše to što recimo je Siriza u Grčkoj ili Podemos u Španiji. Takav politički profil nemamo i to je dug period inkubacije iz koga ćemo vidjeti šta će od tih grupa biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Grupa italijanskih književnika i intelektualaca potpisala je prijedlog Švedskoj akademiji da se hrvatskom književniku i eseisti Predragu Matvejeviću dodijeli Nobelova nagrada za književnost. Dok hrvatski PEN i Hrvatsko društvo pisaca s oduševljenjem podupiru ovu inicijativu, druga književnička organizacija, Društvo hrvatskih književnika, je suzdržana, ali, kako kažu, nemaju ništa protiv. Eniš Zebić.
60-ak talijanskih književnika i intelektualaca koje je okupio talijanski književnik i prevoditelj Claudio Magris prepoznali u djelima Predraga Matvejevića prvenstveno u mediteranskom revijaru vrijednost koja zaslužuje Nobelovu nagradu za književnost i uputilo takav prijedlog Švedskoj akademiji. Kao argumente za nagradu navodi se među ostalim brevijar kao knjigu o različitostima i razlikama Mediterana koje nisu razlog za sukobe već razlozi za suživot, obogaćivanje i razmjenu, Matvejevićev koncept geopoetike i niz njegovih ostalih knjiga okrenut tih razumijevanju kulturalnih različitosti. Matvejević je bivši dugogodišnji predsjednik Hrvatskog PEN centra i doživotni potpredsjednik Međunarodnog PENA, a njegova nasljednica na čelu Hrvatskog PENA, Nadežda Čačinović, najavljuje da će snažno podržati talijansku inicijativu.
To je zapravo sasvim u logici Nobelovih nagrada, gdje nije samo stvar u tekstu, nego i u čitavom dojmu, o liku.
Hrvatski su književnici podijeljeni u dva društva. Sam Matvejević član je Hrvatskog društva pisaca, koje je više od centra prema lijevo, a predsjednik tog društva Nikica Petković pozdravlja kandidaturu, naglašavajući baš tu Matvejevićevu kozmopolitsku crtu.
Ugodno smo iznenađeni ovim predlogom talijanskih pisaca i intelektualaca i ja mislim da su oba argumenta, dakle da li jedna knjiga je dovoljna da bi se dobilo Nobela, ja isto mislim da je ako je dobra, ali svi ovi drugi argumenti koji su išli u kulturološkom pravcu što se tiče Predraga Matvejevića su jako dobro objašnjeni. Ja mislim da Peđa tu apsolutno upada u taj opseg i doseg i nadam se da bi mogli imati još jednog Nobelovca.
Društvo hrvatskih književnika je više od centra prema desno, a njegov predsjednik Božo Petrač za naš radio kaže.
Slušajte, ako talijanski intelektualci to žele inicirati, ne mogu imati ništa protiv toga, što bih ja imao protiv toga.
Predrag Matvejević bio je profesor na Zagrebačkom filozofskom fakultetu od početka 90-ih u Francuskoj i Italiji. Od početka rata u Hrvatskoj do danas oštro se protivi nacionalizmu i ideologiji zločina. Hrvatske vlasti imale su prema njemu ambivalentan odnos. Sada živi u Zagrebu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je prvi put obilježen dan ružičastih majica, odnosno Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Smrt dječaka Mahira Rakovca, žrtve vršnjačkog nasilja, opomena je da više nema vremena za čekanje, baš kao ni tolerancije za nasilnike, jer i pored nikad jačeg pritiska i aktivnosti civilnog društva, problemi ne prestaju. Dženana Halibović.
Smrt dječaka Mahira bila je konačni okidač da zlostavljanje i vršnjačko nasilje u Bosni i Hercegovini dođe u fokus i pokaže da je čak 43% djece u osnovnim i oko 29% u srednjim školama iskusilo neku vrstu nasilja. Ovo su podaci kojima raspolaže Udruženje za razvoj društva KAP, koje je napravilo i dokumentarni film Ti nisi sam.
Mi jesmo vidjeli i modrice i ogrebotine, dolazio bi kući jako gladan, iako bih mu davala novac za užinu. Sjećam se te noći, bio je druga smjena, došao je kući i svi smo počeli da vičemo na njega, da ga lamimo, zašto imaš 9 jedinica, gdje ti je mobitel, da li si ga prodao. Potpuno smo stvari vidjeli na neki drugačiji način.
Djeca godinama dolaze iz škole s modricama, bez mobilnih telefona, novce za užinu. Ipak podataka o tome nema, kaže Merima Spahić iz Udruženja KAP.
Ni na jednom nivou nemamo nikakav podatak statistički o vršnjačkom nasilju, što ja mislim samo po sebi dovoljno govori o tome kolika je nebriga društva za taj problem.
Iako se brojne vladine i nevladine organizacije utrkuju nudeći programe koji se tiču prevencije vršnjačkog nasilja, poražavajuće je da se pojedini ministri u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu ni pomakli iz fotelje, federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović.
Privatno dobiva mailove od učenika ili od starije braće i sestara, čak zovu ljudi telefonom, roditelji koji su se obratili, dakle, kantonalnim ministrima. Mislim da vi uopće ne morate nekoga tjerati da se priključi ovome. Oni su odgovorni svojim građanima.
I dok država nabraja mjere koje namjerava provesti, nasilje ne jenjava. Iskusio je to i dječak Danilo koji je prije 20 dana zboden nožem u školskom dvorištu srednje stručne škole u Janji. Olivera Tomić, majka povrijeđenog dječaka.
Otkud pravo djetetu da nosi nož? Kakvo je vaspitanje roditelja da djetetu da nož? Otkud tim ljudima u školi pravo da dozvoli da djeca u školi nose noževa?
Djeca širom Bosne i Hercegovine prošetale su gradovima u ružičastim majicama, obilježivši tako po prvi put Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Mali Mostarci i Sarajlije odlučni su, kažu, da se suprotstave.
Ne dogodio nam se Damir, Mahir, Jelena, Alisa, Svetlana, Ognjen, ne.
U današnjici dosta ima, znači, djece koje maltretiraju druge, udaraju se.
Nosim ružičastu majicu da podržim sve moje kolege, sve vršnjake koji možda imaju problema sa drugima, to jest možda su zlostavljani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U posljednjih 10 godina u matičnu knjigu rođenih u Srebrenici upisana je samo jedna beba. Razlog je to što u ovom gradu nema porodilišta, pa se novorođenčad upisuju po mjestu rođenja. U isto vrijeme u matičnu knjigu upisano je nešto više od 3100 djece rođenih širom svijeta, čiji roditelji vode porijeklo iz Srebrenice. Priča Sadika Salimovića.
U Srebrenici je nekada bilo moderno porodilište, sada je situacija sasvim drugačija. Sadmir Nukić, šef matičnog ureda Srebrenica.
Mi ne možemo, znači, vršiti, znači, redova upisa iz razloga što nema porodilišta na području opštine Srebrenica. Uglavnom vršimo naknade upise. Bio je jedan slučaj u ovih zadnjih 10-15 godina, ali to se desilo, znači, zbog, hajde kažemo, više sile iz razloga što izvjesna, znači, porodilja u to vrijeme, znači, nije mogla, znači, da dođe do najbližeg porodilišta. U ovom slučaju, kad je pitanje Bosna i Hercegovina, to je, znači, Zvornik i, znači, uspjelo se porod tu u dom zdravlja u Srebrenici. Na osnovu toga smo njihov izvještaj pisali, znači, to dijete kao redovan upis u matične knjige rođenja.
Ta jedna beba rođena je praktično u autu i samo se ona vodi u matičnoj knjizi redovnih upisa, naglašava Muhamed Avdić, uposlenik u matičnom uredu.
Redovno upisano u matičnu knjigu rođeni jedno dijete, s obzirom da imamo, odnosno da nemamo porodilišta, tako da je to, znači, sasvim slučajno se to dijete rodilo u auto, a nije u porodilištu.
Sadmir Nukić.
Pa što se tiče upisa u matične knjige umrli i vjenčani rođeni u Srebrenici, uglavnom vršimo, znači, upise po osnovu naknadnog upisa ljudi koji su urodili se u drugim, znači, državama, i uglavnom mi vršimo naknadni upis.
Znatan je broj izvršenih prepisa novorođenčadi, dodaje Avdić.
To su uglavnom djeca rođena širom svijeta, od Srbije, Australije, Amerike, Švedske, Njemačke i tako, dakle, zavisi gdje se zatekle roditelje. Ovi djece koji su rođeni, naravno, u Srebrenicu ovdje, imaju pravo da se njihova djeca izvrše prepis.
Zbog toga što u Srebrenici nema sada porodilišta, dešavaju se apsurdi u vezi upisa u matičnu knjigu rođenih, kaže Avdić.
Mladi ljudi koji se vratili u Srebrenicu žive već 15 godina, zasnovali su ovdje porodicu, majke su iznijele trudnoću u Srebrenici, porodile se u Tuzli i iz nekih razloga su prijavljene, recimo, u Srebreniku. I to dijete koje je rođeno u Tuzli mora da se upiše u matični ured u Srebrenik. I tako da imamo situaciju, dakle, da je začeto i da je iznešena trudnoća ovdje u Srebrenici, rođeno u Tuzli, upisano u Srebreniku, tako da to dijete ima povijest prije nego što je se rodilo, mu je bogata životna priča.
Po nezvaničnim podacima, tokom rata, kada je ovdje bilo 50.000 izbjeglica iz 10 susjednih opština, godišnje se rađalo oko 4.000 djece. Taj broj nije dostignut za proteklu deceniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Toliko za danas. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uobičajeno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.